สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกง
บทความตอนนี้มีชื่อว่าครอบครัวของฉันได้ประจักษ์กับปาฏิหาริย์ของฝ่าหลุนต้าฝ่าโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนบทความนี้ได้รับการคัดเลือกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกปี2025ที่minghui.org อยู่บนเว็บหมิงหุ้ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่11มิถุนายนคริสต์ศักราช2025หลังจากที่ฉันเริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในปี1997ได้ไม่นานอาการเจ็บป่วยทั้งหมดของฉันก็หายไปท่านอาจารย์ได้ขจัดสารที่ไม่ดีออกจากร่างกายของฉันและทำให้ฉันมีสุขภาพที่ดีเนื่องในโอกาสวันฝ่าหลุนต้าฝ่าโลกฉันขอเล่าเรื่องราวของสมาชิกในครอบครัวของฉันที่ได้รับการปกป้องจากท่านอาจารย์และได้รับพรเนื่องจากพวกเขารู้ว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าดีตอนที่หนึ่งน้องชายได้รับพรน้องชายของฉันเป็นคนอารมณ์ร้ายเขาสูบบุหรี่ดื่มเหล้าและชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะการตะลุมบอลที่อันตรายถึงแก่ชีวิตครอบครัวเราเป็นห่วงเขามากเมื่อโตขึ้นเขาเป็นนิ่วในไตและมีเลือดปนออกมากับปัสสาวะบ่อยๆงานของเขาต้องส่งของตอนกลางคืนฉันเป็นห่วงเขามากจนนอนไม่หลับจนกว่าเขาจะโทรมาบอกว่าเขากลับถึงบ้านแล้วฉันเล่าให้น้องชายฟังเกี่ยวกับฝ่าหลุนต้าฝ่าแล้วเขาก็เริ่มฝึกหลังจากนั้นไม่นานเขาก็หายจากโรคต่างๆเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มเหล้าและไม่มีอารมณ์ร้ายอีกต่อไปเขาเลิกชกต่อยด้วยน้องชายของฉันทำงานในอุตสาหกรรมอาหารวันหนึ่งเขานับเงินของตัวเองหลังจากส่งสินค้าและพบว่าลูกค้าให้ธนบัตรปลอมแก่เขา500หยวนเขาไม่ได้โกรธเคืองวันรุ่งขึ้นเขาส่งสินค้าให้กับลูกค้าคนเดิมเมื่อลูกค้าให้เงินเขาเขาก็พูดว่าวันนี้ผมขอนับเงินก่อนว่ามีธนบัตรปลอมหรือเปล่าใบหน้าของชายคนนั้นแดงและเขาพูดว่าทำไมผมต้องให้เงินปลอมกับคุณด้วยน้องชายของฉันตอบว่า500หยวนไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่คุณให้กุศลกับผมจำนวนมากชายคนนั้นถามว่าบอกผมหน่อยว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าคืออะไรน้องชายของฉันบอกเขาว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าสอนให้ปฏิบัติตามความจริงความเมตตาความอดทนเป็นคนดีและคิดถึงผู้อื่นชายคนนั้นรู้สึกละอายใจเช้าวันหนึ่งขณะที่น้องชายของฉันกำลังนั่งสมาธิอยู่เขาคิดว่าบะหมี่เสียแล้วหลังจากที่เขานั่งสมาธิเสร็จเขาก็ไปที่โกดังเปิดถุงบะหมี่ดูเขาพบว่ามีราขึ้นบนเส้นบะหมี่จริงๆเขาคิดว่าท่านอาจารย์บอกใบ้เขาถ้าเอาเส้นบะหมี่ขึ้นรานี้ไปทำอาหารเขาต้องเดือดร้อนแน่เขาโทรหาซัพพลายเออร์เพื่อขอเปลี่ยนสินค้าแต่ชายคนนั้นไม่ยอมน้องชายของฉันทิ้งเส้นบะหมี่และยอมขาดทุนถ้าเขาไม่ฝึกต้าฝ่าเขาคงโกรธและอาจไปโวยวายกับซัพพลายเออร์น้องชายของฉันเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะส่งสินค้ารถของเขาพลิกคว่ำคนที่ทำงานอยู่ในทุ่งนาวิ่งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกระจกหน้าต่างของรถแตกทุกบานและกล่องเครื่องมือหล่นทับตัวน้องชายของฉันคนที่มุงดูดึงตัวเขาออกจากรถแต่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บเลยชายชราคนหนึ่งพูดว่าครอบครัวของคุณต้องสวดมนต์ภาวนาขอพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่ไม่เช่นนั้นคุณคงเสียชีวิตแล้วน้องชายของฉันบอกพวกเขาว่าผมฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่า ท่านอาจารย์หลี่ปกป้องผมตอนที่สองน้องชายคนที่สองรอดพ้นจากอุบัติเหตุเพราะเขาเชื่อว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าดีเช้าวันหนึ่งในเดือนมีนาคม2005พี่ชายคนโตโทรหาฉันและบอกว่าเมื่อคืนพี่ฝันเหมือนกัน3ครั้งติดต่อกันพี่ฝันว่าน้องชายคนเล็กของเราถูกไฟคลอกตายฉันตอบว่าท่านอาจารย์คงกำลังเตือนเราว่าน้องชายของเรากำลังเจอเรื่องเดือดร้อนตอนนั้นน้องชายคนที่สองของฉันทำงานอยู่ที่เสฉวนเราจึงขอให้เขากลับบ้านอย่างรีบด่วนเพราะมีเรื่องด่วนเมื่อเขากลับถึงบ้านเราเล่าความฝันให้เขาฟังเขาโกรธจัดทำไมพี่โง่เง่าขนาดนี้พี่ขอให้ผมกลับบ้านแค่เพราะความฝันนี่นะช่วยจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้ผมด้วยตั๋วเครื่องบินราคา 10,000 หยวนในตอนนั้นพี่ชายคนโตของฉันอ่านคำสอนของท่านอาจารย์ให้เขาฟังเช้าวันถัดมาขณะที่ฉันเปิดวิดีโอสอนท่าฝึกของท่านอาจารย์น้องชายคนที่สองก็พูดว่าเมื่อคืนผมฝันว่าผมอยู่ในเซาเลคผมคิดว่าผมอยากบินกลับบ้านแล้วผมก็บินกลับบ้านจริงๆฉันรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีจิตรับรู้ดีเราอธิบายว่าทำไมการลาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนจึงมีความสำคัญและเขาตกลงที่จะลาออกจากพรรคเขายังขอให้ฉันช่วยภรรยาและลูกสาวของเขาลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคด้วยถึงแม้ว่าน้องชายคนที่สองจะไม่ได้ฝึกต้าฝ่าแต่เขาเชื่อว่าต้าฝ่าดีเราบอกให้เขาท่องฝ่าหลุนต้าฝ่าดีความจริงความเมตตาความอดทนดีบ่อยๆเขากลับไปเสฉวนพร้อมกับเทปดนตรีฝ่าหลุนต้าฝ่าในเดือนพฤษภาคมน้องชายคนที่สองกลับมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อดูแลโครงการท่อส่งน้ำมันใต้ดินวันหนึ่งเกิดการระเบิดขึ้นที่ไซต์งานและมีคนได้รับบาดเจ็บ4คน2คนถูกไฟไหม้ 40% ของร่างกายส่วนอีก2คนถูกไฟไหม้ 60% ของร่างกายน้องชายของฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นขณะเกิดอุบัติเหตุญาติคนหนึ่งของผู้อำนวยการออกคำสั่งที่ขัดต่อกฎระเบียบด้านความปลอดภัยซึ่งส่งผลให้เกิดการระเบิดขึ้นถ้าน้องชายของฉันอยู่ในที่เกิดเหตุเขาไม่เพียงแต่จะได้รับบาดเจ็บเท่านั้นแต่จะต้องรับโทษทางอาญาด้วยเพราะเขาเป็นผู้จัดการด้านความปลอดภัยและเป็นผู้ลงนามในสัญญาเนื่องจากน้องชายของฉันเชื่อในต้าฝ่าท่านอาจารย์จึงช่วยเขาให้รอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ครอบครัวของเรารู้สึกสำนึกในพระคุณของท่านอาจารย์อย่างยิ่งตอนที่สามท่านอาจารย์รักษาพี่เคยของฉันที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์หลังจากที่ฉันเริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าฉันชวนพี่สาวให้มาฝึกด้วยเธอถูกสิ่งเลวร้ายรบกวนมาตั้งแต่เด็กและต้องทนทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บมากมายจนในที่สุดเธอก็กลายเป็นคนอารมณ์ร้ายใครก็ตามที่ทำให้เธออารมณ์เสียเธอจะด่าทอและสาปแช่งพวกเขาเธอเจ็บปวดทรมานทุกวันและเสียเงินมากมายเพื่อหาทางรักษาแต่ไม่ได้ผลเลยท่านอาจารย์กล่าวในบทที่3ของหนังสือจ้วนฝ่าหลุนว่าในขณะที่ข้าพเจ้าพูดถึงปัญหาการสิงร่างข้าพเจ้าก็ได้ช่วยขจัดวิญญาณแปลกปลอมต่างๆที่สิงอยู่ในร่างของผู้บำเพ็ญจริงไม่ว่าจะเป็นอะไรสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกร่างกายก็จะขจัดออกไปจนหมดสิ้นท่านที่บำเพ็ญธรรมจริงด้วยตัวเองอ่านหลักธรรมใหญ่ต้าฝ่านี้ร่างกายของท่านก็จะได้รับการชำระเอาสิ่งไม่ดีต่างๆออกไปด้วยพร้อมกันนี้สภาพแวดล้อมภายในบ้านของท่านก็จะต้องทำการขจัดเอาสิ่งไม่ดีออกไปด้วยเช่นกันป้ายสุนัขจิ้งจอกป้ายพังพรที่ท่านเคยบูชามาก่อนให้ท่านโยนทิ้งไปโดยเร็วชำระให้ท่านแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเพราะว่าท่านต้องการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมจริงๆเราจึงสามารถเปิดทางสะดวกให้แก่ท่าน แต่จะกระทำให้แก่ผู้ที่ตั้งใจจะบำเพ็ญปฏิบัติจริงๆเท่านั้นหลังจากที่พี่สาวของฉันเริ่มฝึกได้ไม่นานท่านอาจารย์ก็ขจัดสิ่งไม่ดีนั้นออกไปพี่สาวของฉันหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอารมณ์ของเธอก็เปลี่ยนไปด้วยเธอกลายเป็นคนร่าเริงแจ่มใสทุกวันครอบครัวของเธอทุกคนก็ได้รับประโยชน์ด้วยในเดือนตุลาคม2010สามีของเธอออกไปขายเต้าหู้ตอนตี3เขาถูกรถชนจากด้านหลังขณะที่เขากำลังเข็นรถเข็นออกไปสู่ถนนใหญ่เขากระเด็นร่างตกกระแทกพื้นเขาหมดสติเลือดไหลอาบจมูกปากและหูของเขาเขาถูกส่งไปที่โรงพยาบาลในเมืองผลการตรวจพบว่าแก้วหูซ้ายของเขาแตกละเอียดขาขวาหัก3ท่อนและแพทย์ไม่ทราบว่าเลือดในจมูกและปากมาจากไหนเขาอยู่ในภาวะอันตรายอย่างที่สุดเมื่อเราไปถึงโรงพยาบาลพี่เขยของฉันถูกย้ายออกจากห้อง ICU แล้วเรายืนล้อมรอบเขาและท่องว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าดีความจริงความเมตตาความอดทนดีเขาค่อยๆลืมตาทีละน้อยเราบอกให้เขาท่องวลีเหล่านั้นด้วยความจริงใจแต่เขาไม่แสดงสีหน้าใดๆทุกคนมารวมตัวกันรอบๆเขาและท่องวลีเหล่านี้หลังจากผ่านไปนานจู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าคุณพูดคำเหล่านี้ไม่ได้เมื่อเราถามว่าใครห้ามพี่ไม่ให้ท่องวลีเหล่านี้เขามองไปที่เพดานและพูดว่าคนที่สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินที่อยู่บนโคมไฟพี่ชายคนโตของฉันพูดว่ามันต้องการฆ่าน้องรีบพูดวลีเหล่านี้แล้วมันจะหายไปแต่เขาปฏิเสธที่จะฟังลูกชายของเขาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เขากำลังขับรถพาพ่อไปส่งโรงพยาบาลว่าขณะที่เขากำลังขับรถไปถึงสี่แยกแห่งหนึ่งมีรถคันหนึ่งพุ่งตรงเข้ามาหาพวกเขาจากทางขวาหลานชายของฉันขับรถมาตั้งแต่อายุ14ปีในฐานะคนขับรถที่มีประสบการณ์สัญชาตญาณของเขาบอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้จะต้องร้ายแรงถึงชีวิตแน่ขณะที่รถทั้งสองกำลังจะชนกันก็มีแรงบางอย่างที่ไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนผลักรถของเขาจากทางขวาไปขอบถนนทางซ้ายทำให้เขารอดจากการชนอย่างหวุดหวิดหลานชายของฉันหยิบเครื่องรางต้าฝ่าในกระเป๋าของเขาออกมาและพูดว่าท่านอาจารย์ปกป้องพวกเราไว้หลานชายหลานสาวและคนในครอบครัวคนอื่นๆขอให้พี่เขยของฉันพูดว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าดีแต่เขาก็ยังปฏิเสธพวกเราท่องประโยคนี้ต่อไปจู่ๆพี่เขยก็พูดตะกุกตะกักว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าดีจากนั้นเขาก็พูดประโยคนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันถัดมาพี่สาวของฉันขอให้เราไปโรงพยาบาลเราคิดว่าพี่เขยของฉันอาการแย่ลงเราจึงรีบไปที่นั่นเราเห็นเขาลุกขึ้นนั่งบนเตียงพี่สาวของฉันพูดว่าปฏิหาริย์เกิดขึ้นพี่จะให้เขาเล่าให้ฟังเองพี่เขยของฉันเล่าว่าหลังจากที่น้องๆกลับไปพี่ก็ท่องฝ่าหลุนต้าฝ่าดีอยู่เรื่อยพี่เห็นอาจารย์ในมิติอื่นและท่านอาจารย์รักษาขาให้พี่ฉันพูดว่าพี่รู้ได้อย่างไรว่านั่นคืออาจารย์เขาตอบว่าทำไมพี่จะไม่รู้จักท่านล่ะบางครั้งที่พี่สาวของน้องจุดธูปกราบไหว้อาจารย์พี่ก็ทำด้วยอาจารย์สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวท่านพับแขนเสื้อขึ้นและสัมผัสบริเวณขาที่หักของพี่พี่ได้ยินเสียงกระดูกลั่นแล้วขาของพี่ก็หายเป็นปกติจากนั้นเขาก็ยกขาขวาขึ้นเขาพูดต่อว่าพี่เดินโดยใช้ไม้ค้ำยันได้แล้วพี่ชายคนโตของฉันพูดว่าจับไหล่ผมไว้ผมจะเป็นไม้ค้ำยันให้เองพี่เคยสามารถเดินได้จริงๆด้วยการเกาะไหล่พี่ชายของฉันทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างเห็นด้วยตาตัวเองว่าต้าฝ่านั้นวิเศษเพียงใด สิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นคือแก้วหูซ้ายของพี่เขยที่แตกละเอียดจนทำให้เขาไม่ได้ยินอะไรเลยแพทย์บอกว่าหูข้างนั้นของเขาจะสูญเสียการได้ยินคืนที่เขาออกจากโรงพยาบาลเขาสามารถได้ยินด้วยหูซ้ายอีกครั้งหูซ้ายของพี่เขยกลับมาเป็นปกติแล้วครอบครัวของเราทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของท่านอาจารย์อย่างที่สุด
ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิ่งหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ